16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Na današnji dan 1995. godine počelo NATO bombardovanje Republike Srpske i nakon više od dvije decenije čestice uranijuma iz NATO bombi uzimaju ljudske živote.
Međunarodni je dan nestalih lica, srpska traga za 1670 boraca i civila nestalih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Dodik poručio, ako BiH zavisi samo od stranaca, onda je jasno da joj nema spasa.
Otvoren dograđeni dio osnovne škole Branko Radičević u Banja Luci, 8 novih učionica za 1850 učenika.
Fudbaleri Partizana dobili protivnike u Ligi Evrope. Nosilac njihove grupe je Manchester United.
Vrijeme i sutra sunčano i vruće. Na današnji dan 1995. godine počelo je NATO bombardovanje Republike Srpske koje je trajalo do 14. septembra, a u kome je stradalo više od 100 civila. Na položaje vojske Republike Srpske NATO avijacija bacila je 1026 bombi. U akciji pod nazivom Namjerna sila korišćena je radioaktivna municija sa osiromašanim uranijumom. Povod za NATO agresiju bila je eksplozija na sarajevskoj pijaci Markale 28. avgusta 1995. godine, iako su UN u svojom izvještaju navele da nema dokaza da je granata ispaljena sa srpskih položaja, pripremio Stjepan Zlikovac.
Crni datum u istoriji Republike Srpske i sjećanje na početak polumjesečnog brutalnog bombardovanja Srpske od strane NATO-a, tadašnje najjače svjetske vojne sile. Od 1026 bačenih bombi posljedice su bile katastrofalne, od ubijenih i ranjenih boraca pogibije više od 100 civila do neprocjenjivog materijalnog razaranja. I nakon više od dvije decenije čestice uranijuma iz NATO bombi uzimaju ljudske živote. Za demobilisanog borca Željka Samardžića s pravom se može reći da je fenomen jer je njegov organizam pobijedio tri vrste karcinoma izazvane od NATO bombi. Sa drugovima je bio na položajima oko Sarajeva kada su ih zasule aviobombe. Nisu se mogli zaštititi od detonacija i udisanja radioaktivne prašine. Domaći i stručnjaci iz Vinče u Srbiji potvrdili su da su sva tri žarišta u Željkovom organizmu nastala od istog uzročnika.
Nijedan karcinom nije bio vezan sa onim drugim, znači nije bila metastaza, mada su ljekari mislili u prvom momentu da je metastaza prvog karcinoma. Vidjelo se da je karcinom, ali ne, da nema veze sa onim prvim, tako i treći put. I shvatilo se da je to u stvari ta negativna energija koja je utjecala na moje i uništila moje zdravlje.
Od 15 Željkovih saboraca sa istog ratnog položaja, trećina je preminula od iste bolesti karcinoma. Potvrđuje ove tragične podatke dr. Slavko Ždrale iz bivše bolnice Kasindo, koji se decenijama bavi posljedicama osiromašenog uranijuma. Najtragičniji podaci odnose se na stanovništvo Hadžića, koje je izbjeglo u Bratunac.
Nedvosmisleno smo dokazali da osiromašeni uranijum ima direktan utjecaj na zdravlje čovjeka, a ne samo na zdravlje čovjeka, nego zdravlje i životinjskog svijeta.
Zvanično opravdanje NATO-a za bombardovanje Srpske bila je eksplozija na sarajevskoj pijaci Markale 28. augusta. Međutim, ni do danas nije utvrđeno šta je bio uzrok eksplozije i ko je odgovoran za ubijstvo civila. Zapadni mediji tada su okrivili Srbe, iako su Ujedinjene nacije u svom izvještaju navele da ne postoje dokazi da je granata ispaljena sa srpskih položaja. Najbliži istini je podatak da je bombardovanje dogovoreno polovinom jula na sastanku u Splitu. Katastrofalne posljedice bombardovanja Srpske omogućile su Muslimansko-Hrvatskoj federaciji i jedinicama Hrvatske vojske da krenu u ofanzivu posebno u opštinama zapadnog dijela Republike. O posljedicama agresije na Srpsku direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić kaže.
Prema našim utvrđenim podacima 59 je smrtno stradalo direktno od NATO bombardovanja i 119 je ranjenih. Međutim, moramo da govorimo i o indirektnim posljedicama jer NATO se otvoreno stavio na stranu muslimanske vojske i hrvatsko-muslimanske vojske, kada govorimo posebno u zapadno-krajiškim opštinama, gdje je posljedica, kada su u pitanju zapadno-krajiške opštine, preko 1600 smrtno stradalih.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović kaže da je Srpska teško stradala od NATO bombi, a da posljedice osjećaju i generacije rođene poslije toga.
To je jedno mračno doba bilo u kojem bilo je sasvim jasno, dakle sasvim jasno da je politička intervencija bila politička intervencija na strani jednog, dakle, a protiv drugoga, i to je apsolutno neprihvatljivo za rješavanje bilo kakvih stvari u okviru BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izrazio je nadu da se više nikada Republika Srpska neće naći u toj poziciji.
Republika Srpska je prošla kroz jedan težak period razvoja. Nadamo se da su ta vremena daleko iza nas.
Bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović i koautor knjige Zločin u ratu, genocid u miru, naučno dokazuje vezu NATO bombardovanja i porasta oboljelih od karcinoma. Jovanović konstatuje da su u slučaju bombardovanja Srpske i Savezne Republike Jugoslavije odluke o NATO kampanji donesene ranije i da su za bombardovanje Srpske izgovor bile Markale, a Savezne Republike Jugoslavije lažni slučaj Račak.
U Republici Srpskoj još se traga za 1670 boraca i civila nestalih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Institut za nestala lica BiH usporio je taj proces, zbog čega u Srpskoj smatraju da traženjem nestalih treba da se bave entiteti. Centralna manifestacija obilježavanja dana nestalih održana je na Ozrenu, gdje je služen parastos i položeni vijenci na spomen krst ispred manastira Svetog Nikole. Opširnije Milica Đurđević.
Svake godine Raduška Pavlović pohodi Ozren u nadi da će rasvijetliti sudbinu nestalog sina. Ni traga mu nema od 95. kada je zarobljen na području Vozuće.
Zarobit je živ, nikad ni živo, ni mrtvog. Svašta nešto sam tražila, išla sam gdje god sam bila, išla sam tražila i ništa od toga nema.
Milka Kokot traži oca i brata. Sa kućnog praga u Sarajevu odvedeni su 92. u nepoznatom pravcu.
Evo 26 godina, vidite ovdje, dolazimo na ovo obilježavanje svaki put, spominjem nestale, a nemamo nikakve realnosti i nema ovome kraja.
Još se traga za 1670 nestalih, od čega 1024 civila i 633 borca Vojske Republike Srpske, te 13 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Ovdje smo, rekao sam, došli da pošaljemo poruku da tražimo svoje nestale borce i civile i da ćemo sve učiniti da se ta dinamika traženja povećala.
Zamjenik predsjednika Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i civila Veljko Lazić.
Jedan je prijedlog da se izvrši revizija instituta i rekonstrukcija totalnog instituta, ili, što je broj jedan, da se rasformira institut, da ide na entitetsko odlučivanje, odnosno traženje nestale kao što je bilo prije.
Još nije riješen ni problem 650 ekshumiranih, ali neidentifikovanih posmrtnih ostataka koji se godinama nalaze u tri spomen kosturnice Republike Srpske. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radomir Graonić.
Ponovo je problem u institutu. Poruci su svoje uradili. Oni su dali uzorke krvi.
Predsjednik odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Zoran Vidić.
Nadamo se u boračkoj organizaciji da će to u toku ove godine da se pokrene, da se sjedne i da se dogovori kako institucije na nivou BiH, tako i institucije na nivou Republike Srpske.
Povodom dana nestalih predstavnici Boračke organizacije i Crvenog krsta Mrkonjić Grad položili su vijenac na spomen obilježje masovne grobnice u pravoslavnom groblju, gdje je ekshumirano 181 tijelo ubijenog srpskog vojnika i civila. Još se traga za 16 nestalih boraca i 9 civila. Otac nestalog borca Božo Đaković.
Ja sam tražio, nisam ga ja pronašao ništa, nisu mi dali. Odmah sam tražio iz početka kad smo se vratili.
Ako se bude radilo dosadašnjim tempom Instituta za nestala lica BiH, proces traženja neće biti okončan ni za narednih 50 godina, poručili su nadležni iz Republike Srpske.
Na gradskom groblju u Pučilama kod Bijeljine obilježeno je 27 godina od oslobađanja oko 7000 stanovnika Smolu, Ćetinje i Potpeći, koji su 74 dana bili okruženi neprijateljskim snagama. Služen je parastos za 149 poginulih boraca koji su stradali braneći svoja naselja, informiše Vladimir Milićević.
Herojski poduhvat oslobođenja mještana Smoluće, Potpeći i Tinje, koji su proveli 74 dana u potpunom okruženju, vodile su združene snage Istočno-bosanskog korpusa, predvođene specijalnom jedinicom Garde Panteri, izviđačko-diverzanskim vodom Crni i vodom policije iz Lopara. U ovoj briljantnoj akciji spaseno je oko 7000 mještana, a preživjeli svjedoče o strahovitom razaranju. Dejan Savić, predstavnik udruženja građana Smoluće.
Sve od jednog domaćinstva, sve od jedne porodične kuće, pomoćnog objekta je opljačkano i sravnjeno sa zemljom, a opet sve sa jednim jasnim ciljem, da se onemogući povratak Srba na svoje vjekovna ognjišta i da se zatre svaki trag postojanja Srba na tom području.
Tokom tri mjeseca provedena u okruženju, mještani su živjeli u nehumanim uslovima bez hrane, lijekova i ostalih potrepština, koji su se i pored toga skoro tri mjeseca uspješno branili. Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Ovo je dokaz jednog izuzetnog patriotizma, visoke svijesti, herojstva, junaštva tog naroda koji nije kao neki drugi, nažalost i naši sunarodnici, posle prve bitke bacio koplje u trnje i predao se ili napustio svoje vjekovna ognjišta.
Nakon izbavljanja iz okruženja, mještani Smoluće, Tinje i Potpeći su učestvovali u odbrani Republike Srpske. Miodrag Stevanović, predsjednik Boračke organizacije grada Bijeljina.
Znamo da su u okruženju bili tri mjeseca, da su tamo preživjeli veliku golgotu i veliko stradanje, a i poslije toga i kad su izašli na slobodnu teritoriju, nastalo su da kao pripadnici vojske Republike Srpske pomognu u očuvanju Republike Srpske.
Parastosom i polaganjem vijenaca odata je počast svim poginulim u okruženju, proboju i tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Bitka za Smoluću smatra se jednom od najhumanijih koje je vodila vojska Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da ne očekuje da će se do 5. septembra desiti bilo što u vezi sa imenovanjem kandidata za formiranje savjeta ministara, jer je očigledno da u procesu pregovaranja ima više aktera nego što je potpisana sporazumu za formiranje tog pomoćnog tijela predsjedništva. U intervjuu Srni potvrdio je da ostaje pri stavu da će nakon 5. septembra, ako do tada ne bude imenovan predsjedavajući savjeta ministara, sazvati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. I predsjednica Željka Cvijanović ističe da je SDA glavni krivac za ovakvo stanje i da je 5. septembar ključni termin za rješavanje političke krize. Opširnije Nenad Stupar.
Zagarantovana prava Ustavom i zakonom Srbi, ali i Hrvati u BiH ne mogu da uživaju, jer je onemogućeno učestvovanje u radu zajedničkih organa. Ovako na situaciju BiH gleda srpski član predsjedništva Milorad Dodik, te ističe da se za unutrašnji dogovor traži dozvola sa strane. Kao primjer navodi godišnji nacionalni plan za članstvo u NATO, te podsjeća da to nije prepreka u Federaciji BiH, gdje također nije formirana vlast.
Odbijanjem da se omogući Srbima pravo na političko predstavljanje, politički Bošnjaci oličeni u dva člana predsjedništva jednostrano napuštaju Dejtonski mirovni sporazum, njegov aneks 4, u kojem je Srbima kao i drugim narodima predviđeno pravo na političko predstavljanje u Savjetu ministara, predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini BiH, odnosno oba njegova doma. Pošto samo u predsjedništvo biran direktno, samo na tom mjestu nisu sproveli opstrukciju. Zato je pozivanje na Ustav i od Komšića i od Džaferovića i od Bakira Izetbegovića prazna priča, jer upravo oni stoje na putu ostvarivanja osnovnih prava Srba u BiH.
Dodik je potvrdio da ostaje pri stavu da će nakon 5. septembra, ako do tada ne bude imenovan predsjedavajući savjeta ministara, sazvati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. U slučaju da ne bude dogovora, srpski član BiH predsjedništva rekao je da će iznijeti plan za povratak u okvire aneksa 4 potpisanog zajedno sa svim drugim aneksima Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Nijedna od nadležnosti o kojoj sam govorio nakon posljednje sjednice predsjedništva po Ustavu BiH, na koji se Komšić i Džaferović selektivno pozivaju, nisu u nadležnosti zajedničkih institucija. Zato je smiješno kad čujem njih ili visokog predstavnika da je to antidejtonski. Dobro znaju da nije i dobro znaju da je ovo što zajedno pokušavaju da urade upravo napad na Dejtonski sporazum kojim su Srbima, kao i Hrvatima i Bošnjacima, zagarantovana osnovna politička prava.
O najavama Dodika, kako se saznaje nezvanično, bilo je riječi i na juče održanoj, ali nenajavljenoj sjednici Savjeta za sprovođenje mira BiH. Nakon sastanka ambasadora zemalja članica nije izdato ni saopštenje, pa se još spekuliše o zaključcima. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da predstavnici međunarodne zajednice ne prepoznaju realnost u BiH, već uvijek traže krivce.
Mi najviše volimo kao krivica za bilo kakvo stanje u Bosni i Hercegovini navode Republiku Srpsku, s obzirom da je to tako, da nam ostaje da se mi kroz svoje institucije vodimo na način da izvršavamo svoje obaveze prema građanima i da čuvamo Republiku Srpsku politički i ekonomski u svakom pogledu, naravno, i da se ne opterećujemo takvim stvarima.
Zbog svega navedenog, Cvijanovićeva ističe da je 5. septembar ključni rok za pokretanje procesa formiranja vlasti na nivou BiH i da je moguće vlast koncipirati sa jasno pozicioniranim izbornim pobjednicima. Predsjednica Srpske naglašava da je SDA glavni krivac za trenutno stanje.
Ne slažem se s politikom ucjenjivanja u kojima prije nego što počnete da radite, postavljate uslove i to izaberete one koji su nemogući uslovi, a nisu im trebali da postanu uslovi za formiranje vlasti. Logika politička koju ja zagovaram jeste da se okupe oni koji su pobjednici.
Zbog cjelokupne situacije pojedini ministri, ali i predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić, zadužili su mandat i u predstavničkom domu, koji je u blokadi još od konstituisanja, baš kao i Dom naroda BH parlamenta.
Ruski Rosteh odlučan je da ulaže u namjensku i civilnu industriju Srpske, rekao je ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević danas u Banja Luci, saopštavajući rezultate posjete Međunarodnom vazduhoplovnom samitu MAX 2019 u Moskvi, koji je održan prije nekoliko dana. Tom prilikom potpisan je memorandum sa ruskom državnom korporacijom Rosteh. U delegaciji su bili predstavnici Kosmosa i Orla, kao i tehničkog remonta Bratunac. Ministar je najavio da će u narednih mjesec dana doći i stručnjaci iz Moskve da se uvjere u industrijske kapacitete Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Resorni ministar Vjekoslav Petričević objasnio je da se na sajam u Moskvu otišlo na poziv korporacije Rosteh, koja je najveća državna korporacija u Rusiji, sačinjena od 11 holdinga. Najveći dio tih kompanija jeste iz namjenske industrije.
U njihovoj odlučnosti da ulažu Republiku Srpsku kako u civilnom, tako i dijelom u namjenskoj industriji. Njihova je želja da dođu u posjetu Republici Srpskoj. Ta posjeta bi podrazumijevala dolazak visokih zvaničnika koji bi proveli 7 dana u Republici Srpskoj i to vrijeme iskoristili za skeniranje naših privrednih potencijala.
Kompanija Orao je jedna od rijetkih preostalih kompanija u Republici Srpskoj iz oblasti namjenske industrije, koja zapošljava oko 400 radnika. Ukoliko se postigne saradnja sa ruskim partnerima, to će dodatno omogućiti razvoj i preduzeća i namjenske industrije Srpske, kaže direktorka Biljana Marković.
Naime, radi se o motorima RD-33 za MIG-ove 29, čemu se Orao okrenuo kao prioritetnom proizvodu u narednom periodu zbog toga što je Republika Srbija, koja već ima kontakte sa Republikom Srpskom na bazi sporazuma dvije vlade koji je potpisan prošle godine u avgustu, očekuje da Orao ima primarnu poziciju u održavanju, dakle, vazduhoplova Republike Srbije u narednom periodu.
Na Međunarodni vazduhoplovni samit MAX 2019 u ime Kosmosa išao je i direktor Dušan Lještica.
I nama je upravo to cilj, da se vežemo za neku od kompanija koja je na visokom tehnološkom nivou, gdje se mi tom procesu možemo priključiti, sa njima učiti, rasti, razvijati se i ostvarivati naše krajnje planove, a to je nova tehnologija, sofisticirana tehnologija, novi proizvodi i izlazak na treća tržišta.
Osim Kosmosa i tehničkog remonta Bratunac, jedan od ciljeva odlaska u Moskvu je i da se sve ostale kompanije Srpske uključe u saradnju sa ruskim partnerima.
Prijedorski ArcelorMittal privremeno je odgodio odluku o otpuštanju 300 radnika. Odluka o smanjenju broja radnika odgađa se dok traju novi sastanci s vladom Srpske, saopšteno je iz ove kompanije. Otpuštanja su trebala stupiti na snagu 1. septembra. U saopštenju navode da ArcelorMittal želi da riješi otvorena pitanja sa vladom, ali da bez zadovoljavajućih rješenja nemaju drugog izbora već da smanje trenutne operativne kapacitete i broj radnika.
Slušate Dnevnik. U Banja Luci je danas svečano otvoren dograđeni dio osnovne škole Branko Radičević. Otvoreno je 8 novih učionica. Ministarstvo prosvjete i kulture obezbijedilo je 1.620.000 maraka za dogradnju i opremanje učionica, čime će oko 1.850 učenika imati bolje uslove za rad. Predstavnici lokalne i republičke vlasti istakli su da će se nastaviti ulaganje u ovu najveću školu u Srpskoj. Opširnije Darko Šavija.
U osnovnoj školi Branko Radičević nastava se do sada zbog nedostatka učionica odvijala u tri smjene. U narednoj školskoj godini učenici će imati znatno bolje uslove za sticanje novih znanja. Učenici 9. razreda Marija Malić i Srđan Đekić kažu:
ovaj novi projekat koji je urađen u našoj školi je izuzetno koristan i jako smo zadovoljni i prije svega ponosni.
Sad je dosta značajnije zato što svi će ići u dvije smjene, neće se praviti taj raspored da neko se vraća kasnije, neko skroz rano.
Direktorka škole Darija Mičić kaže da škola ima 71 odjeljenje sa 1850 učenika i 130 zaposlenih.
Škola je proširena za 8 novih učionica, renovirana kotlovnica, poboljšana će biti i grijanje u narednoj školskoj godini. Nastava će se realizovati u dvije smjene, prva i druga, bolji uslovi rada za učenike, za nastavnike i očekujemo još bolje rezultate u narednoj školskoj godini.
Resorna ministarka Natalija Trivić istakla je da je osnovna škola Branko Radičević najveća u Srpskoj, te podsjetila da je vlada Srpske počela reformu obrazovnog sistema u cilju kvalitetnijeg školstva.
I ovo je samo početak. Mi moramo kao Republika Srpska da pružimo sve neophodne uslove za rad naše djece u školama, za rad nastavnika, učitelja i svih onih zapravo koji učestvuju u nastavno-obrazovnom procesu, jer želimo da stvorimo školu koja će biti po svim standardima savremenog doba u kojem živimo.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da je nadogradnja učionica dobro rješenje za ovu školu jer se broj učenika konstantno povećava. Najavio je i nova ulaganja.
Grad je još 2017. godine sa roditeljima, sa savjetom školskim dogovorio da radi dvije faze. Prva je bila dogradnja škole i rješavanje prostornih problema za redovnu nastavu, a drugi je sportska dvorana.
Svečanom otvaranju novih prostorija osnovne škole Branko Radičević prisustvovali su i predsjednica Republike Željka Cvijanović i predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
500 digitalnih učionica koje je vlada Srbije donirala Srpskoj znatno će doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovanja. Istaknuto je danas u Banja Luci na sastanku resornih ministara Srpske i predstavnika vlade Srbije. Tema sastanka bili su i detalji u vezi sa sporazumom o saradnji na uvođenju elektronske uprave u Republici Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabež.
Sporazum o saradnji između Srbije i Srpske u oblasti digitalne transformacije društva u konačnoj verziji vodiće ka što većoj tehnološkoj i ekonomskoj integraciji, a baziran je na digitalnim podacima, kaže resorni ministar Srđan Rajčević.
Republika Srbija je zapravo lider u oblasti i razvoja informacijno-komunikacijne tehnologije, digitalnog obrazovanja, razvoja elektronske uprave i mi svakako i po osnovu bratskih i prijateljskih veza planiramo da iskoristimo to njihovo znanje, njihovu ekspertizu kako bi došli do onog finalnog cilja koji smo nametnuli i kroz program ekonomskih reformi u Republici Srpskoj, a to je Republika Srpska kao moderno društvo 21. vijeka koje je prije svega zasnovano na znanju i inovacijama.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović ističe da vlada Srbije pokreće projekat razmjene znanja u segmentu elektronske uprave i digitalne transformacije javne uprave. Srbija digitalizuje.
Nema boljeg načina da pokrenemo taj projekat nego da prvo krenemo od Republike Srpske i da iskustva i znanja stečena u razvoju različitih sistema elektronske uprave razmenimo upravo ovde.
500 digitalnih učionica biće raspoređeno u osnovnim školama širom Srpske, a do njihovog uvođenja radit će se na inovaciji nastavnih planova i programa. Ministarka prosvjete i kulture Srpske Natalija Trivić i pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem Srbije Saša Stojanović.
Što se stavlja kao predispozicija za to da bismo od naredne školske godine imali punu funkcionalnost jer moramo izdvojiti vrijeme i za edukaciju nastavnika, odnosno učitelja i zapravo njihovo savladavanje samog programa primjene u učionici.
Digitalne učionice nisu samo oprema. Digitalne učionice podrazumijevaju i odgovarajuće tehničke preduslove u prostorijama, podrazumijevaju opremu, ali isto tako podrazumijevaju i sadržaje i obuku za korištenje tih sadržaja u nastavi.
Iz resornog ministarstva podsjetili su da je proces digitalizacije u Srpskoj počeo 2012. godine, kada su sve osnovne i dio srednjih škola opremljeni računarskom opremom.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić uručio je danas 76 kompleta udžbenika za 56 višečlanih porodica sa područja grada. Radojičić je rekao da gradska uprava podržava porodice sa četvoro i više djece i rad udruženja 4+, koje u Banja Luci djeluje godinama, dodajući da je ovo uobičajena aktivnost pred početak školske godine.
Grad i na neke druge načine nastoji podržati višečlane porodice. U vrtićima za one koji su porodica sa 4+ je besplatno boravak. Đaci srednjih škola i studenti iz višečlanih porodica bez obzira na smjer imaju i pravo na stipendije grada. Znači stipendije srednjoškolcima i stipendije studentima su u godišnjem iznosu negdje od preko 200.000 maraka za ovu kategoriju koja se javlja samim tim što su iz reda višečlanih porodica bez obzira na druge kriterije.
Patrijarh Srpski Irinej hitno je primljen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu.
Zdravstveno stanje patrijarha sada je stabilno i on se uspješno oporavlja. Potvrđeno je Tanjugu iz preslužbe Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh je smješten na VMA prije 2 dana, a kako Blic saznaje, u ovoj medicinskoj ustanovi patrijarh se posljednjih dana osjećao loše.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ukazao je danas na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije, partnera sa Zapadnog Balkana i Turske u Helsinkiju na neprincipijelnost ovog sastanka, ocijenivši njegov format kao vještački.
Dačić je u obraćanju ukazao da sastanku, suprotno dosadašnjoj praksi, ne prisustvuju samo ministri spoljnih poslova, država članica Evropske unije i kandidata za članstvo, već i teritorija koja je daleko od statusa kandidata za članstvo u Uniji.
Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije su na sastanku s partnerima sa Zapadnog Balkana u Helsinkiju iskazali još snažniju podršku i svijest o strateškom značaju dosljednosti Evropske unije u procesu proširenja, ocijenila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini.
Ona je naglasila da je za zemlje regiona prijem u Evropsku uniju važan, ali da se zaboravlja koliko je to značajno i za samu Uniju.
Fudbaleri Partizana dobili su protivnike u Ligi Evrope, nosilac njihove grupe je Manchester United. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Beogradskog Partizana igraće u grupi L u Ligi Evrope u kojoj će nosilac biti Manchester United. Izvlačenjem parova koje je održano u Monaku određeno je da se u ovoj grupi nalaze još holandski AZ Alkmaar i Astana iz Kazahstana. Ovim ekipama može se parirati, rekao je nakon žreba fudbaler Partizana Bojan Ostojić.
Neće biti lako gostovanje ni malo i ja mislim, opet kažem, možemo da se nosimo i sa Stanom i sa Alkmaarom. Jedino čega se onako malo pribojamo, to je Manchester. I imaju kvalitet, tako da neće biti lako koga da izazivaju.
Prvo kolo u Ligi Evrope na rasporedu je 19. septembra. Manje od 24 sata ostalo je do početka svjetskog prvenstva u košarci, čiji je domaćin Kina. Na šampionatu prvi put učestvuju 32 tima koji su razvrstani u 8 grupa, a glavni favoriti su kao i uvijek Amerikanci. Među kandidatima za medalju su i košarkaši tima Srbije koji se već 10 dana nalaze u Kini, a tokom priprema svih 10 prijateljskih mečeva riješili su svoju korist. Selektor Aleksandar Đurđević kaže da je takmičenje za bodove nešto sasvim drugo, ali da vjeruje u mogućnosti ekipe Srbije.
Sve protivnike jako respektujemo. Momci dobro rade, možemo i imamo još prostora za poboljšanje, nismo dugo zajedno, to je ono što uvijek mi treneri najviše tražimo, jer uigranost je jako, jako bitna za formu.
Prvu utakmicu na svjetskom šampionatu košarkaši Srbije igraju sutra ujutro od 9:30 po našem vremenu protiv Angole. U grupi koja se igra u gradu Foshan nalaze se još ekipa Filipina i sastav Italije. Dva najbolja tima nastavit će takmičenje u drugoj fazi prvenstva. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras igra protiv Amerikanca Denisa Kudle u trećem kolu turnira US Open u Njujorku. Njihov meč je posljednji na programu na centralnom terenu i neće početi prije 3 ujutro po našem vremenu. Ukoliko zabilježi pobjedu, Đoković bi u osmini finala igrao protiv boljeg iz meča Švajcarca Wawrinke i Lorencija iz Italije.
Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Richteru pogodio je danas Tuzlu oko 15 časova. Epicentar zemljotresa bio je 6 km sjeverno od Mramora. Osjetio se i u mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini i u dijelovima Srbije. Kada je riječ o vremenu, danas je sunčano i vruće, slično vrijeme bit će i sutra, poslijepodne uz promjenljivu oblačnost, trenutno u Banja Luci 34 stepena. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova, Čemerno 22, Han Pjesak 23, Kalinovik 24, Sokolac 26, Gacko i Mrakovica 27, Drinić i Nevesinje 28, Srebrenica 29, Ribnik, Mrkonjić Grad, Foča, Višegrad, Šipovo i Doboj 30, Bileća, Zvornik, Novi Grad, Srbac, Rudo 31, Prijedor, Banja Luka i Bijeljina 32 i Trebinje 35. Sutra sunčano vrijeme, a poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i vruće. Jedino će na krajnjem sjeveroistoku uz rijeku Savu postojati mogućnost da u večernjim časovima bude rijetke grmljavine i po kojeg kratkotrajnog pljuska. Najniža jutarnja temperatura vazduha u većini predjela od 16 do 22, u planinama od 12, najviša dnevna, od 29 do 34, lokalno na jugu, sjeveru i istoku do 36, u planinama od 25.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Na današnji dan 1995. godine počelo NATO bombardovanje Republike Srpske i nakon više od dvije decenije čestice uranijuma iz NATO bombi uzimaju ljudske živote.
Međunarodni je dan nestalih lica, srpska traga za 1670 boraca i civila nestalih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Dodik poručio, ako BiH zavisi samo od stranaca, onda je jasno da joj nema spasa.
Otvoren dograđeni dio osnovne škole Branko Radičević u Banja Luci, 8 novih učionica za 1850 učenika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.